ประเด็นสำคัญสาเหตุที่กรมสรรพากรต้องกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ส่งข้อมูลรายได้ร้านค้าออนไลน์จากกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์อย่างไรเรียกได้ว่าเหล่าร้านค้าออนไลน์ต้องเตรียมตัวอย่างหนักเลยทีเดียวเมื่อกรมสรรพากรได้ออกกฎหมายบังคับให้กลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada LINEGrab และอื่นๆต้องนำส่งข้อมูลรายได้บัญชีธนาคารเลขบัตรประชาชนทั้งหมดของร้านค้าที่ขายสินค้าหรือให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นให้แก่กรมสรรพากรทุกปีมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567รายละเอียดเชิงลึกมีอะไรบ้างเรามาดูกันต่อครับทำไมกรมสรรพากรต้องบังคับแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ส่งรายได้ของร้านค้าออนไลน์ก่อนหน้านี้สรรพากรเคยออกกฎหมาย e-payment ที่บังคับให้เหล่าธนาคารหรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet ต้องนำส่งรายการบัญชีของผู้ฝากเงินที่เข้าเงื่อนไขที่มีเงินเข้า 3,000 ครั้งหรือเงินเข้า400ครั้งและมียอดเกิน2ล้านบาทให้แก่กรมสรรพากรเพื่อตรวจจับบุคคลที่หลีกเลี่ยงภาษีหรือส่งภาษีไม่ครบส่วนตัวเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวบางครั้งก็พิสูจน์ได้ยากกว่าเงินรับมาจากรายได้หรือเงินโอนทั่วไปและยังมีช่องโหว่ในการหลบหลีกเพื่อไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวกรมสรรพากรจึงหาแนวทางใหม่เพิ่มเติมที่ตรงประเด็นมากขึ้นโดยเล็งเป้าไปยังกลุ่มผู้ค้าขายออนไลน์ที่ยังมีแนวโน้มว่าส่งภาษีไม่ครบหรือไม่ถูกต้องแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องส่งข้อมูลรายได้ให้กรมสรรพากรรายละเอียดต่างๆของกฎหมายฉบับนี้ถูกกำหนดอยู่ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่องกำหนดให้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มมีบัญชีพิเศษโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องนำส่งข้อมูลร้านค้าออนไลน์ต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อได้แก่ 1. จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและ2. มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาทต่อปีที่ขอเล่าหลายคนสงสัยว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok ที่จดทะเบียนที่สิงคโปร์จะเข้าเงื่อนไขการนำส่งข้อมูลหรือไม่ปัจจุบัน TikTok ยังเรียกเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการภายใต้บริษัทที่ตั้งที่สิงคโปร์จึงไม่เข้าเงื่อนไขข้อที่1การจดทะเบียนจัดตั้งในไทยแต่ในอนาคตถ้า TikTok มาเปิดบริษัทในไทยและมีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาทก็จะต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยร้านค้าออนไลน์จะต้องถูกนำส่งข้อมูลอะไรบ้างจากเอกสารแนบที่กรมสรรพากรกำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำส่งผมขอสรุปเฉพาะข้อมูลสำคัญของร้านค้าออนไลน์ที่ต้องถูกนำส่งไว้ดังนี้ครับ 1. เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล 2. ชื่อผู้ประกอบการหรือชื่อนิติบุคคล 3. จำนวนรายได้ที่ใช้คิดฐานคำนวณค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมการชำระเงินพูดง่ายๆคือรายได้ทั้งหมดของร้านค้าแต่ละร้าน 4. ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแปลว่ากรมสรรพากรจะรู้รายได้ของร้านค้าอย่างละเอียดทุกบาททุกสตางค์และรู้ว่าร้านค้าชื่ออะไรและใช้บัญชีอะไรในการรับรายได้อีกด้วยพออ่านมาถึงตรงนี้ผู้ประกอบการคงเริ่มขนลุกกันแล้วใช่ไหมล่ะครับข้อมูลจะถูกส่งให้กรมสรรพากรเมื่อไหร่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าข้อมูลรายได้ที่ร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าหรือให้บริการในแพลตฟอร์มออนไลน์จะเป็นรายได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปจนถึงสิ้นรอบบัญชีของแพลตฟอร์มออนไลน์โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มออนไลน์ S จะต้องนำส่งข้อมูลรายได้ของร้านค้าทุกร้านที่ขายบนแพลตฟอร์ม S ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึงวันที่31ธันวาคม2567ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่29พฤษภาคม2568 150วันที่ขอเล่าหลายคนคงเริ่มคิดแล้วว่าข้อมูลในอดีตที่เรายื่นไม่ครบหรือยื่นผิดพลาดจะโดนส่งข้อมูลย้อนหลังไหมจริงๆแล้วตัวกฎหมายไม่ได้ให้ส่งข้อมูลย้อนหลังแต่ถ้ารายได้ปัจจุบันที่ถูกส่งให้กรมสรรพากรจากแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่สอดคล้องกับรายได้ที่เราเคยยื่นเสียภาษีในอดีตคุณก็อาจโดนเรียกให้ชี้แจงผลต่างกับเจ้าหน้าที่ได้ครับกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอย่างไรเชื่อว่าคำถามนี้หลายคนคงมีคำถามในใจกันแล้วแต่คำตอบนั้นก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันส่วนตัวผมคิดว่าเป็นทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองในฝั่งไหนเช่นในมุมของคนที่เสียภาษีอย่างถูกต้องมาโดยตลอดเขาจะเชื่อว่ากฎหมายนี้จะส่งเสริมความเป็นธรรมในการค้าขายมากขึ้นเพราะเดิมคู่แข่งไม่เสียภาษีอย่างถูกต้อง ทำให้คู่แข่งขายสินค้าได้ดีกว่าเพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและเกิดกระแสเงินสดที่มากกว่าแต่ในมุมของคนที่เสียภาษีไม่ครบถ้วนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายตัวนี้จะเข้ามาปิดช่องโหว่แทบทุกด้านที่เคยมีอยู่ทำให้การหลีกเลี่ยงยากมากขึ้นสุดท้ายนี้กฎหมายฉบับนี้จะบังคับให้ทุกคนทำบัญชีภาษีได้ถูกต้องมากขึ้นทางผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมโดยเริ่มจากเก็บเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องหรือหาสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือมาช่วยจัดการรวมถึงการหาโปรแกรมจัดการด้านบัญชีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์มออนไลน์มาลงบันทึกบัญชีได้แบบเรียลไทม์ที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิกหรือสนใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada, TikTok ทดลองใช้ฟรี30 วันคลิก